გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ.
მე ჩემი თავს პირველ რიგში ვხედავ როგორც მიზანსწრაფულს და შრომის მოყვარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე.
დღეს პოდკასტი შინ უცხოეთში ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერზეა.
კელნიდან მე გამოდი მიუნხენში 2011 წელს, ის იყო სკაიში.
დერეკ ლეინაშვილი საქართველოში მზეში მუშაობის გამოცდილებით 2010 წელს გერმანიაში ბადენ-ვიურტემბერგის კინოაკადემიაში ჩაირიცხა, დაამთავრა ის და RTL-ის მედია ჯგუფის თანამშრომელი გახდა კელნში. შემდეგ Sky Germany-ში თუ Sky Deutschland-ში იმუშავა მიუნხენში. ასევე დეზონთან სკერცო დიზაინერია, ახლა ალიანსის შტატშია. ლაურეატია არაერთი პრემიისა და პრიზისა. დიზაინ ფიქრი არის მუდმივი პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანები ცდილობენ მეტი გაიგონ მომხმარებელს, გამოიტანონ სწორი დასკვნები. დასკვნები რისთვის?
ნიჭი შრომის და მიზანსწრაფულობის გარეშე ალბათ არ არსებობს რა და კრეატივშიც და აი ამ საქმეშიც ესე არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ არ იმუშაო შენ თავზე, არ იყო მიზანსწრაფული და უბრალოდ ნიჭიერი იყოს და ვიღაცამ თქვა რომ აი ერეკლე ან ოქროპირი ან გიორგი ან ლაშა არის ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ნუ არ გამოსულა სახლიდან, არ უწვალია, არ მუშავია, არ დაცემულა, სადღაც არ უთქვიათ უარი მისთვის, მე ამ ადამიანს ისევ არ გადაულახავს ეს ბარიერი. ესეთი ნიჭიერები არ არსებობენ ჩემი აზრით და ზოგადად არ ითვლებიან ჩემთვის ნიჭიერებად. ამას თუ არ დააშენებს შრომის უნარიანობას, შრომის მოყვარეობას, არ მიახმარს მიზანსწრაფულობას, ის ვერ ჩაითვლება ნიჭიერად. ადამიანმა, რომელმაც თქვა თავი მიუძღვნა რაღაცის ზეპირად დასწავლას და შეიძლება მაგალითად ტელევიზიის თავსანი ზეპირად ისწავლა, ის ნიჭიერად ითვლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ნიჭი არის უნარების ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად გადის მიზანსწრაფულობაზე და შრომაზე რა. მე ჩემი თავს პირველ რიგში ვხედავ როგორც მიზანსწრაფულს და შრომის მოყვარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე. და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ემატება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას ალბათ ყველა ადამიანში რაღაც სოციალური გარემო განაპირობებს, იცით როგორ ქვეყანაში მოგვიხდა ჩვენ თავობას პირველი ნაბიჯების გადაზმა, ბავშვობა თუნდაც შორს მივდივართ, ხო? ეს ძალიან დიდი პლუსი იყო ჩვენთვის და არის კიდევაც, რომ ვართ რეზისტენტულები რაღაცის მიმართ. ეს ძალიან დიდი პლუსი არის, მარტო ჩვენი არა, ზოგადად ესეთი კულტურები, რომლებსაც არ უკვირთ, რომ შეიძლება ერთი საგზაო ნიშანი გზა ზე იყოს, რა ვიცი, მოხსნილი და რაღაც შუქნიშანი არ მუშაობდეს და ამის გამო შეიძლება არ გაჩერდე და არ დარეკო პოლიციაში და თქვა რომ ვაიმე ეს რა დაგემართა. ხელოვნება არსებობს იმისთვის და ემსახურება იმ მიზანს, რომ წარმოქმნას კითხვები, აფიქროს ხალხი. ჩვენი საქმე, დიზაინი, არის პირიქით უპასუხოს კითხვებს. გადაუწყვიტოს ადამიანებს კონკრეტული პრობლემები, მაგალითად გახსნას კარშერინგის მანქანა ერთი ღილაკის დაჭერით და წავიდეს ინგოლშტადტიდან მიუნხენში, მაგალითად. ან თუნდაც იყიდოს ბილეთი მეტროსი ძალიან მარტივად, ეგრეთ წოდებული seamless user experience, რასაც ეძახიან და დღეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ეს დიზაინი, რომელშიც მე მოღვაწეობ, არის ეგრეთ წოდებული მომხმარებლის სამომხმარებლო გამოცდილების, ბრენდის გამოცდილების შემქმნელი. კერძოდ ის, რომ თუ მოგწონთ თქვენ მაგალითად Netflix-ი, იმიტომ რომ როგორც კიდე ჩართავ მაგიცის შენი გემოვნებაც ძალიან ლამაზად და ესეც ახსენეთ ესთეტიურად დიდი სურათებით გაჩვენებს იმ შენ ეგრეთ წოდებულ კონტენტს, ანუ რაც უნდა მოიხმარო, ეს არის უბრალოდ ამ ჩვენი დიზაინის მთავარი ფუნქცია. კარგი დიზაინი არის ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურანტი.
ეს რელსებზე გადასვლა, ახალ რელსებზე გადასვლა, იქიდან ხო არ არის გამოწეული, რომ თქვენმა, ასე ვიტყვი, მამებმა და პაპებმა თქვენს პერუში უკვე ისე აღგზარდეს ჩვენ, უკვე ისე გვაქვს ცნობიერება, რომ თქვენ დაგხვდეთ კარგად მომზადებული საზოგადოება.
მაშინ იყო 2006 წელი იყო. რეკლამის დრო, ანუ რეკლამაში გულისხმობ მაგალითად აი ჭრებს სატელევიზიო, სადაც გადის სარეკლამო რგოლი და მახსოვს იმ დროს მუშაობდი ტელევიზია იყო მზე. მზეში პატარა ვიყავ პრინციპში, მაგრამ ძალიან მომწონდა ის საქმე, რაც ვაკეთებდი ამ ტელევიზიის ბრენდის განვითარებაზე, შეფუთვას, რასაც ეძახიან დღევანდელ დღეს. ამაზე მუშაობდი და ესეთი პირველი რეკლამა, სარეკლამო რგოლი გრაფიკული, რომელიც გავაკეთე იყო, არ ვიცი, მეგონი თქვენ დღესაც არსებობს ეგ ლუდი არგო. და ეს არგო ეხა იმიტომ გამახსენდა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მიმზიდველად წარმოვაჩინეთ ეს ველი წვეთებით, რაღაცა ძალიან ლამაზი ბოთლით, ეტიკეტით, ყველაფრით და ნუ ეგ დრო იყო. ტელევიზია იყო რეალურად ის არხი, სადაც მომხმარებელი ამყარებდა პროდუქტთან კავშირს და ჩემი გზაც ესე იყო პრინციპში, ძალიან მომწონდა ტელევიზია, იმიტომ რომ ალბათ ოჯახიდანაც ჰქონდა ტრადიცია, მაგრამ მომწონდა ის, რომ შენი გაკეთებული რაღაცა შეგეძლო მეორე დღეს გენახა ტელევიზორში. და ეს ყველაფერი ამაზე ხალხს ელაპარაკა, ან მოწონებოდა, ან მერე შესულიყო და ეყიდა ის არგო მახსენზე. თუ რეკლამა დარჩა გითვლიან, ხო? აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ წამსულიყავი ლუდვიგსბურგი არის, ან შვაბია ახსენეთ და შტუტგარტი ახსენეთ, პატარა ქალაქი, სადაც არის ძალიან ცნობილი კინოაკადემია, რომელსაც აქვს ფაკულტეტი art direction-ის და დიზაინის. მარტივ ენაზე რო თქვა, ეს არის კლიპების, სარეკლამო განსაკუთრებით აი მედია საშუალებების შეფუთვის, ფილმების შეფუთვის და ასევე ინტერაქტიული საშუალებების, აი გადჯეტი მაშინ ძალიან ისე ითვლებოდა, ამ ყველაფრის გაფორმების კონცეფციის სკოლა ფაკულტეტი იყო უბრალოდ. თავიდან მოხდი შტუტგარტის მედია დიზაინის სკოლაში, რომელიც კარგი სახელით ითვლება, მაგრამ მე ძალიან არ მომეწონა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა 21 წლის კი ვიყავი, უკვე გამოცდილება მქონდა და რეალურ რაღაცებზე მუშაობდი, რომელიც ეთერში გადიოდა, რომელიც რაღაცა ბაზარზე დახლზე იდო და უცბად აღმოჩნდა რაღაცა ჩემი გაგებით მომიტევეც არგანტობაში არ ჩამოვიდა რაღაც საშუალო დონის მაშინ სასწავლებელში და ძალიან დიდი პროტესტი მქონდა ამას მოყვათან, რაღაცა ნაცრისფერი გერმანული ზამთარი, ჩემი ფერადი იმდროინდელი ფერადი შეიძლება არ იყო, მაგრამ ჩემი ფერადი იყო თბილისიდან უცბად რაღაცა ცოტა პროვინციულ შტუტგარტში. და თქვი რომ მე ასწავლა აღარ მინდა, მაგრამ სანამ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდი ძალიან გამიჭირდა. ერთი მხრივ მოერიო ამ გადაწყვეტილებას და თქვა რომ იცი რა, თქვენ არ ხართ მაგრები. სანამ ამას დაასკვნი და შენ თავში ებრძვი შენ თავში, თუმცა მთელი ცხოვრება გესმის რომ ეს არის ის რაც ძალიან მაგარია და აი აქ უნდა მოხვიდე და უცხო მოხვიდე და ნახე რომ არ არის, მაგრამ სანამ აქამდე მიხო ამ ეჭვებში ხა. Ну, амисთვის დამჭირდა ერთი ორი სემესტრი და ნუ მეორე სემესტრის ბოლოს უთხარი ჩემს გუფერს რომ მეთქი არ მინდა მეთქი აქ ლუდვიგსბურგში არის მეთქი ძალიან მაგარი კინოაკადემია. იქ გავაქვს მეთქი ეს ფაკულტეტი, რაც მე მინდა მეთქი და იქ უნდა. არა, დაანებიო მაგას, ამოიგიძეო ეგო თავიდან, მანდ შენ ვერ მოხდებიო. წელიწადში 4-7 კაცი აყავთ ამ ფაკულტეტზე მაქსიმუმ, და ხო, მაშინაც რაღაც ცუდად გამომივიდა, შეიძლება ჩემს მაგრამ რაღაცა ცოდვა გამხელი. და ახლა თქვენ ამბობთ მეთქი და მე აქ ვარ მეთქი და ამბობთ რომ იქ კარგია და ესე იგი იქ უნდა წავიდე მეთქი. ავდექი და გავაკეთე განაცხადი კონკურსზე, მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს ეს დღეები, ძალიან ალბათ გადამწყვეტი იყო ჩემ ცხოვრებაში და მართლაც ესე 4 კაცი მოხვდით იმ ფაკულტეტზე მთელი ნაკადიდან, რაღაც ალბათ მე გავიგეთ მთელი ჩავატარე.
გაგესაუბრენ თუ რაღაც მასალა მიიტანეთ, აჩვენეთ თუ აი ეს ინტერესია, რატომ როგორ მიიღეს 4 კაცი?
კონკურსი, ანუ ჯერ უნდა გაკეთო, რამდენიმე წური იყო, ჯერ აბარებდი საბუთებს და ეთხოვდნენ თან გამოცდილებას და გამიმართლა, იმიტომ რომ ქონდა უკვე გამოცდილება. და მეორე ტური იყო უკვე დავალება მოგცეს და სამი დღე მოგცეს ამისთვის და დღემდე მახსოვს სერიალისტვის, რომელიც გავიდოდა მაშინთან 2006 წელია, გავიდოდა ინტერნეტში, გავიდოდა ტელევიზიაში, ერთად ამისთვის უნდა მოგვეფიქრებინა ბრენდი და კამპანია. როგორ იქნებოდა გერმანიაში ამ სერიალის, რომელიც მხოლოდ რაღაც პროდუქტად იყო, სახელი, როგორ გამოიყურებოდა ლოგო, როგორი პოსტერები ექნებოდა მასში, როგორი ქუჩებში, როგორი რგოლი ექნებოდა, როგორი ბანერი ექნებოდა ინტერნეტში, მოკლედ თელი 360 გრადუსიან კამპანიას აწეძახიან, აი მოიფიქრეთ და სამი დღე გაქვთ ამისთვის. და მახსოვს, მაშინ ესე იგი ძალიან ავენთე, ანუ ახლა რაღაც ის იყო ჩემთვის რა და ეს სამი დღე არ მეძინა მახსოვს სანამ არ ჩავაბარებდი და რო ჩავაბარე მოვიხედე უკან და მაშინ ძალიან თან სტუდენტი ვიყავი და მიყვარდა ეს სასმელი ენერგეტიკული სასმელები რაღაც გროვა მქონდა მაგიდის უკან და მივხვდი რომ ეხლა თوار დავიძინე ეღასად ვერ მოხდებოდი ვერსად ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი და ნუ გავაგზავნე ამ დიდი ზარზე იმით ეს ჩემი ნამუშევარი თან ძალიან ისეთი რაღაცნაირი. მაშინ მეგონა რომ ყველას მაგარი რაღაც გავაკეთე, რაც გიოდეს მე გამიკეთებია და ამ ხელა ის ჩავდე მოკლედ რა და გავიდა რაღაცა ერთი თვე, რა თქმა უნდა ცოტა დამშვიდდი, უკვე დავწყნარდი, მაგრამ მაინც მქონდა ეს რაღაც ის რომ მოვრამოვა, არ მოვა და დღესაც მოდის წერილი და მაშინ ცხოვრობდი ოჯახში, სხვათა შორის შვაბერტი ახსენეთ, ძალიან სასწაჩემთვის ან ძვირფას ოჯახში. ვინც სამპატიჟა და მიმიწვია იქ საცხოვრებლად და აი ეს კადრი როა შორი და რო ხედავთ რომ მეზობლები რო იყრი პროვინციული საზოგადოება წერილს ხსნიან და რაღაცა ალიაკოთია რა და მე შორიდან მივდივარ აი რაღაც მოვდივარ და უცნაურად უახლოვდები ამათთან ნუ აქ სახეები და მივხვდი რომ რაღაცა კარგი მოხდა ჩემთვის და ის არაზეს არ დამავიწყდება ეს პირველი ფრაზა რომელიც ყველაზე ტკბილად ჟღერს ხოლმე ჩვენ მოხარულები ვართ გაცნობოთ რომ თქვენ გაი და მივდა აი მე რო აღარ წამიკითხე არაფერი აღარ მახსოვს და იყო ძალიან დიდი ბედნიერება მაშინ და ისე
აკადემიაში უმაღლეს სკოლაში შეიძლება ნიჭი დააფასონ. ისიც დააფასონ რა მიზანსრაფულია როგორ ეს პროექტი კარგად დაამთავრა და რაღაც. მაგრამ მე ეწება რაღაცა სხვა ეტაპი, სხვა ომი, როგორ ვთქვა, სხვა ბრძოლა, სადაც უკვე იქ თქო მარტო ნიჭის გამო არავის აღარაფასებენ. იქ უკვე გხვდებათ ხალხი თქვენ ახსენეთ შუქნიშანი და მე გეტყვით ჰაიდელბერგში ჩემი ყოფნის დროს წყალდიდობა იყო, ძალიან ცუდი წყალდიდობა იყო, აი ყველაფერი დაფარა, მხოლოდ თავი მოჩანდა შუქნიშნის, აი მხოლოდ ის ნაწილის რომელიც ანათებს და მთელი ქალაქი წყალში იყო, ნუ სტიქიური უბედურება იყო, რა ვიცი, გასახლება, ევაკუაცია, ის შუქნიშანი მუშაობდა მაინც. იმიტომ რომ ის ნიჭიერმა ხალხმა კი არ გააკეთა, ის გააკეთა მან, ვინც თავის საქმესაც თავის საქმე უყვარს და იცის როგორ გააკეთოს, რომ ის შუქნიშანმა უნდა იმუშაოს. ახლა თქვენ მოხდით უკვე მე ვიწყებ და ასე ვთქვა ვამბობ აი ამ RTL-ში ასე ვთქვა ეგრე მოხალის დაგარქვეს ხო? და უკვე შედიხართ იმ სფეროში სადაც ეს ხვა ხალხი დაგხვდათ. აი იქ რა მოხდა? იქ როგორი იყო ეს თქვენი რა ქვია ყოფნა იქ? ან რამ შეგაშინათ, რამ გაგამაგრათ, რამ გაგძნობინათ, რომ რაფის ნუ შეგეშინდება ერეკლე, ესენი არც ესეთები არიან, როგორც ახლა ლეგენდები არის ამაზე.
ძალიან კარგი კითხვა არის და კარგი გაგრძელება ამგონი ამ თემის, იმიტომ რომ მე რაღაცა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ ეს ჩვენი არეული წარსული თუ რაღაცნაირი სოციალური გარემო კი პლუსებს გვაძლევს, მაგრამ აი ამ ეტაპზე უკვე რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, რაცაც უკვე მოხდი იქ, სადაც სუმინდოდა მოხვედრა და იქ სხვანაირი ხალხი დამხვდნენ დალაგებულ ქვეყანაში გაზრდილები. იქ უკვე მე ალბათ უარი ვთქვი ან მოუკალი ის ბევრი ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც შეძენილი მქონდა ჩემ წარსულ ქართულ ცხოვრებაში. და ამის გარეშე არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ის რაღაცები, რაც მეჩვენებოდა, რატო აკეთებს ეს ხალხი ამ დებიუ ბოდიში ამ სიტყვისთვის რაღაცა მოსაწყენ საქმეს ესეთი ენთუზიაზმით და ესეთი რაღაცა სკრუპულოზური სიზუსტით, ხო? ხო შეიძლება, კაი რა, გააკეთებ ამას მარცხენა ხელით, რადგან ახლა იმ რაღაც ერთი შრიფტის დადება იმაზე არ არის ეგ ამდენი სალაპარაკო რა. მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ისევ ჩვენ ქართულ იმას მიუბრუნდეთ, ხო? ეს მიდგომა მე მაშინ აუცილებად აუცილებელი გამიხდა, რომ მომეკლა ჩემ თავში და მეთქვა, რომ არა, მოდი გამოვყავ. კი მიმაჩნია, რომ ესენი რაღაცას მიქარავენ და არც ეგეთი ის არ არის ეს დეტალებზე ორიენტირებულა საჭირო. მაგრამ მოდი გავყვები ამათ და აი აქ ძალიან მადლიერი ვარ ამ გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ ხანდახან ის რაც ჩვენ გვეჩვენება, რომ იცი რა, არ არის ეს ეგეთი ძნელი, შეიძლება ძალიან ძნელათაც გააკეთო. და აი აქ იბადება ზუსტად ის ხარისხი, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგწონს თუნდაც გერმანულ მანქანებში, ყველაზე უტრირებულად რომ ვთქვა, ხო, გერმანულ პროდუქტში. ეს ხარისხი ესე მიიღწევა. როდესაც შენიტყვი, რომ იცი რა, მე აი ამ შრიფტის დადებისთვის ჭირდება 2 საათი. არადა ნუ ამას წარსულ ცხოვრებაში აკეთებდი 5 წუთში, ხო? ხო, შეიძლება ეს. მაგრამ პროფესიონალიზმით და აი ის ხარისხი ვახსენე, მიიღება მიდგომით. და ალბათ თავარი არის მიდგომები ესეთ შემთხვევებში. მიდგომა, როდესაც შენ დროს ძალიან აფასებ. ეს ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ზოგადად გერმანელებისგან და საერთოდ ამ კულტურისგან, როდესაც საქმე არის რაღაც აბსოლუტი, აყვანილი ყველაზე მაღალ დონეზე და ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს. აი ესეთი რაღაცები ძალიან გამოგვადგება თუ ვისწავლით სხვა კულტურებისგან. კონკრეტულად სკრუპულოზურობა, რუტინა, ეს გამოიწრთო ეს უნარები, რა თქმა უნდა, აი აქ სადაც თქვენ ახსენეთ, როცა იქ მოხვდი და თან მაშინ ვოლონტერი ან მოხალისე ნახევარშტატზე და პრაქტიკანზე ოდნავ მაღალი, მაგრამ შტატიანზე ერთი საფეხურით დაბალი რაღაცა არის. და ეს ძალიან დამეხმარა მოკლედ ეს პერიოდი რა ETO-ში განსაკუთრებით, სადაც გვერდზე მყავდა ძალიან კეთილი და კარგი ხალხი, რომლებიც მეხმარებოდნენ, მასწავლიდნენ ბევრ რაღაცას და აფასებდნენ ამ მონდომებას. მადლიერი ვარ დღემდე მათი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან ძვირფასი რაღაცა.
რას ფიქრობს კაცი, როცა აი ამ ეტაპზეა? მის ტვინში და გულში ინასკვება ცხოვრების კვირტი. ეს კვირტი კიდევ ის კვირტია, რომლიდანაც მშვენიერი და ბწყინვალე მტევანიც გამოვა და ძაღლ ყურძენაცა. მე სესხები ილია ჭავჭავაძეს.
მე როდესაც ხარ დამწყები პროფესიონალი, ერთი ორად იგებ თუ შენ ორგანიზაციას იცვლი. რატო? იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ერთი კარიდან შემოსულს ორგანიზაციაში მაშინვე უცბად ვერტიკალში აიწიო ძალიან მაღლა, იმიტომ რომ ერთი მარტივად ის გარემო სოციალური იმათთვის შენ ყოველთვის პრაქტიკანტი რჩები, მარტო ერთელში არა, ზოგადად დაკვირვებული ვარ სხვადასხვა ორგანიზაციებში და ჩემ აი მეგობრები იქნები ან თუ სტუდენტები, მისთანაც მაქვს ხოლმე მოლაპარაკი. ეს ყოველთვის ესეა. და მეორეს ხო ფინანსურადაც შენ რაც უნდა დიდარი ორგანიზაცია იყოს და ფინანსურად ძლიერი, არ მოგცემს და არც იქნება ლოგიკური, რომ შენ მალე ნახტომებით იარო წინ ორგანიზაციაში. თუ გინდა ძალიან სწრაფი ნაბიჯები წიარული, ეს თან ჩემი მოგონილი არ არის, გაცილებით უკეთესად ხდება, როცა ერთი დიდი ორგანიზაციიდან მეორე ორგანიზაციაში გადადიხარ. და ეს მოხდა ალბათ ჩემ შემთხვევაშიც, როცა კელნიდან მე გადმოვიდი მიუნხენში 2011 წელს, ის იყო Sky-ში. Sky დიდი მედია ორგანიზაცია, ასევე ბრიტანული, ინგლისურენოვანი, იცით. ყველამ და მაშინ გერმანიაში შემოვიდა როგორც ბაზრის მონოპოლისტი. აი ეს ტელევიზია, რომელსაც ჰქონდა ექსკლუზიური უფლებები ფეხბურთზე გერმანიაში, რაც ნუ ძალიან ძვირფას რაღაცად ითვლება. და Sky მიზნად დაისახა, რომ გამხდარიყო ძალიან დიდი პლატფორმა და მარტო ტელევიზია არა. გამხდარიყო ახალი Netflix-ი, ყოფილიყო იმაზე PlayStation-ზე, Xbox-ზე, ტელეფონში, iPad-ზე, Apple TV-ზე, Chrome-ზე და ასე შემდეგ. ის აგროვებდა ხალხს, რომლებსაც ასევე წყუროდათ კარგი რაღაცების კეთება და თან ახალგაზრდები იქნებოდნენ და არ იქნებოდნენ ძალიან ძვირი, მოდი ასე ვთქვა. და მოვხდი აი ამ ტელევიზიაში მითხრე საქაც, რომ აი ეს ხალხი ესეთ რაღაცას ეძებს და მიდი შენ იქ გააგზავნე შენი CV და როგორც კი გააგზავნე, მოვიდა და მითხრეს, რომ ხო ეს ჩამოხალო, ჩამოვალ მეთქი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მიუხედავად ბაიერნის გულშემატკივარი ვიყავი და რაღაცა ის იყო უცბად ახტენილოცნებას გავდა ეს ყველაფერი უცბად მიუხენში ფეხბურთის ეპიცენტრი მოდი ასე ვთქვათ მართლა რაღაც მაგარი რაღაცა იყო და ესე მოხდი სკაიში სადაც აი ამ ახალი ტელევიზია აღარ მინდა დავარქვიო სას პლატფორმის შენებლობაში მივიღე მონაწილეობა და აქ უკვე ჩემი კარიერა და გზა გადადის აი იმ დიზაინზე როდესაც თქვენ და თქვენ დაიწყეთ საუბარი და ვილაპარაკეთ რაცა პროდუქტები აღარ არიან მარტო პროდუქტები და მარტო მომხიბლელები არამედ ინტერაქტიულ გადჯეტებად ინტერაქტიულ აპლიკაციებად, პლატფორმებად მოგვევლინებიან და აი ამის მნიშვნელობა იყო უკვე ჩემი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ჩემ თავი ფოკუსი.
დადგება დრო სრულ ყოფილების და დაოსტატების სიმწიფის. ერეკლე ინაშვილი სკაიში. And to stay for in time I want to be your best friend he said love is living on the
ალბათ ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა ეტაპი ცხოვრებაში რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ტრამპლინად ითვლება სადაც ყველაზე მეტად იზრდება ჩემთვის ესე იყო სკაი მიუხენში აი ეს წლები ეს 6 წელი როდესაც ჩემი საქმიანობის ძირით სპეციალისტად შედგა რომ ამბობენ ხოლმე რა აი ეგ მომენტი იქ ქონდა და აი შეგძნებაც რომ იცი რა მე აღარ მეშინია არაფრის რაც არ უნდა იყოს ამას ხო ვეღარავინ ვერ წამართმევს შეგძნება მქონდა აი ამ სკაის პერიოდის და კარიერის ბოლოსკენ უკვე მივხვდი და პირიქით ამან გადამადგმევინა და ეს ძალიან საჭირო შეგძნება იყო შემდეგი ნაბიჯი იმიტომ რომ სკაიში მე მქონდა საშუალება პირველი ძალიან ბევრი ნაციასთან და სხვადასხვა ეროვნებასთან მქონოდა შეხება. მე მიზიდავს ორგანიზაციებს, სადაც ბევრი ეროვნება იყრის თავს და ბევრი მენტალიტეტი იყრის თავს, იქნება ეს იტალიელები, შვედები, ბრიტანელები, გერმანელები, ავსტრიელები, ყველა ერთად და მათი სხვადასხვა მენტალიტეტი ადუღაბებს აი ამ ძალიან საინტერესო თვალთახედვას, რაც მე მაშინ მივიღე. ეგ მომენტი მქონდა 2018 წელი, 17 წელი, მოდი ასე ვთქვათ. რაცაც მე ხვდი რომ ოკეი, კარგია ეს აზვერი შენამ ყველაფერზე ნახე, გააკეთე ეს ამხელა პროდუქტი. იქნებ მე თქვი რომ მე აღარ მინდა ვიყო მხოლოდ ერთ კომპანიაში, მე დავაფუძნე ჩემი კონფრილანს კომპანია და დავიწყე სამუშაოება სხვადასხვა პროდუქტებთან.
დამოუკიდებლობა არ არის იული. მაგრამ მასში უკვე ის ილია ჭავჭავაძისეული ბრწყინვალე მტევანი გამოდის ზემოთ რო ახსენეთ. და ეს ეტაპი უკავშირდება The Zones.
და ერთ-ერთი ეს ბრენდი რომელიც ჩემთან მოვიდა იყო დღეს უკვე სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან, უკვე დამკვიდრდა ძალიან როგორც Netflix-ის არის რეალურად სპორტის ერთი აპლიკაცია სადაც ყველანაირ სპორტულ ღონისძიებას უყურებ. ოღონ არ არის ეს ტელევიზორში, არ არის ეს კაბელზე, მხოლოდ აპლიკაციაშია. გადაიხადე 10 ევრო აბონემენტი, როგორც Netflix-ი და Spotify-ი ახსენე და უყურე ყველაფერს რაც გინდა, როგორც გინდა, რანაირადაც გინდა, სადაც გინდა. ოღონ ეს აპლიკაციის ფორმა. მაშინ The Zone იყო Sky-ის პირველი პირდაპირ კონკურენტი, უბრალოდ პატარა Sky, რომელიც უცბად გამოხტა და სტარტაპის, ბრიტანული სტარტაპის სახით შემოვიდა ესპანეთში, პირველ რიგში გერმანიაში, იტალიაში და მერე ესპანეთში. და აქ მითხრეს, რომ მოდი დაგვეხმარე ბაზარში დამკვიდრებაში და აშენე ჩვენი ციფრული პროდუქტი ჩვენთან ერთად. პრინციპში ერთი წელი კი ვიმუშავე ცოტა მეტი, მაგრამ იმდენად ცხარი ტემპი იყო, რომ 10 წლად მახსენდება ახლა. და ესე ძალიან საინტერესო განვითარდა და ნელა უკვე მოვედი დღემდე. ეხა უკვე ძალიან საინტერესო საქმეში აა რომელიც არის ალიანსი, ეს არის ესეთი ყველაზე დიდი სადაზღვეო კომპანია ალბათ, სადაც ისე დიზაინის ლიდის რანგში ვაგრძელებ ჩემ მოღვაწეობას და ვეხმარები ამ სადაზღვეო კომპანიას გადაეწყონ თანამედროვე კომპანიებს გარდაიქმნან აი ამ შემთხვევაში ამათთან. მაგრამ ამ სფეროში საერთოდ რადიკალურად განსხვავდება იმ სფეროსგან, სადაც მე მუშაობდი და აქ რაღაც ახალი ბედნიერება ვიპოვე, იმიტომ რომ თითქოს მაქვს განცდა, რომ იმ უნარებს ვავითარებ, რაც აქამდე არ მქონია. და რაც აქამდე ამ ტიპის სპეციალისტს მომუშავე, ფერად სფეროში მომუშავე სპეციალისტს, სადაც რაღაცა ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი cool არის, ყველაფერი მაგარია, ყველაფერი პოსტერზეა, უცბად დაკეთებ ისეთ საქმეს, რომელიც ნახევარ საათი გჭირდება, რომ საერთოდ აუხსნა რას აკეთებ ვიღაცა.
ერთი ქართული პროექტია აუცილებლად სახსენებელი, როცა ერეკლე ინაშვილის საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ. ეს არის რუსთაველის ქვეყანა დოკუმენტური ფილმი, რომელზეც მომუშავე ჯგუფში შედიოდა ერეკლესაც გარდაცვლილი მამა ზურაბ ინაშვილი, რეჟისორი და დოკუმენტალისტი.
ჩემი ოჯახიდან და მამა ჩემიდან გამომდინარე, ვეხმარებოდი ხოლმე მას ყოველთვის რაღაც სპარინგს პარტნიორის რანგში ის ფილმებში. ოჯახიდან მომდინარეობდა, იმიტომ რომ მამას დოკუმენტალისტი იყო, რეჟისორი იყო. ძირითადად დოკუმენტურ კინოში მარტო დოკუმენტალისტი არ იყო პრინციპში, მაგრამ ცირთად დოკუმენტურ კინოში იყო და ყოველთვის ვეხმარებოდი ხოლმე, როგორც არც ისე შორს მდგარი ამ სფეროდან და ისე მოხდა, რომ მის გარდაცვალებას დაემთხვა ეს პროექტი, რომელიც ერთად გავაკეთეთ და მე დამრჩა ეს პროექტი და არ მინდოდა, რომ რაღაცა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ კონკურსში გავიმარჯვეთ, დაფინანსება მოვიპოვეთ ეროვნული კინოცენტრის, თან საინტერესო თემა იყო, თან ძალიან დიდი კოლაბორაცია შედგა, იმიტომ რომ მის პროექტი იყო და მე მერე რაღაც გავა თანამედროვე და სხვანაირი ელფერი შევძინე და მოკლედ დავამთავრე მისი გარდაცვალების შემდეგ, იმიტომ რომ ზირთად მისი იყო, მაგრამ მე ასე ვთქვათ რაღაც დავასრულე. უამრავი რამე ვისწავლე, რა თქმა უნდა, ბევრი შესაძლებლობის დაუშვი და ის რაც შეიძლება ამ ახალ ბედა ადამიანს ქონოდა ამ საქმის კეთების დროს, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა სირთულეები, მაგრამ პირიქით მე სიამოვნებს ეს ყოველთვის მიყვარს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და რაღაცა ახლის არათუ რაღაც აკითხვა ან მოსმენა სემინარზე, პირიქით პირდაპირ ამ ციფ როგორც გერმანელებმა მოხდა ციფწყალში გადაშვება და უცბად ჰოპ და რაღაც ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე, ხა ძალიან ისეთი თემა იყო ეს რუსთაველის ქვეყანა, ყველას აინტერესებს დოკუმენტური ფილმი რუსთავა, აქამდე არ გაკეთებულა. ეს ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე, ტიტრი ეწერებოდა რეჟისორი და ესენი მეგობრები ახლობლები, ცოტა ეს ირონიულად, რომ ხა უკვე არა ვარ რეჟისორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამ პროექტში მომიწია.
ერეკლე რომ ქვია და არა მხოლოდ ბერძენი ღმერთკაცის, არამედ დიდი ქართველი მეფის სახელსაც ატარებ. ალბათ გიფიქრია, რატომ გქვია ეს სახელი? მოგეცხო თუ არა რაიმე იმ დიდი სეხნიებისა, სიახლის მიმართ ლტოლვის ან შეუპოვრობის ან თავდადების მხრივ? და ისედაც, ნეიმინგი ერეკლეს პროფესიაში დიდი ნაწილია საქმისა.
და ერეკლე უცბად იმეფე ერეკლე გეუბნებოდნენ, ხო ბავშვი? და ალბათ მოქმედებს, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი სემანტიკა აქვს, სახელს თავისი დატვირთვა აქვს, ძალა აქვს, სიტყვას ხო ძალა აქვს და იგივე ძალა აქვს ალბათ სახელსაც და გეთანხმებით იმ ჰიპოთეზაში, რომ ნამდვილად მოქმედებს და ნუ ალბათ ერეკლეს აქვს ეს დატვირთვა, რომ რაღაცა ლიდერი თუ მებრძოლი თუ ჩვენ ქვეყანაში ხო ქონდა ეს ერეკლე მეფეს, ერეკლე მეორეს, ჩვენ საყვარელ მეფეს ეს დატვირთვა, რომ მებრძოლიც იყო, რეფორმატორიც იყო, ლიდერი იყო რა რეალურად. თან რაღაცა ესეთი ლიდერი იყო, აი უფრო რაღაცა მარტო მებრძოლი რაღაც ეგ იყო რა და ირიბად თუ ხარ, რა თქმა უნდა, არ ვაკავშირებ ამას ეს პირდაპირ ჩემთან, რა ალბათ მოქმედებს ყველა საქართველოსი გაზრდილ ერეკლესზე ესეთი რაღაცა მოქმედებს, რატომაც არა. და ისევე გიორგიზე, ისევე რა ვიცი, ყველაფერს აი სახელი, იგივე ჩემ პროფესიაშიც ნეიმინგი, ბრენდის შემქმნელები, როდესაც ახალ პროდუქტს ვქმნით, ვარქმევთ ამას სახელს და ეხა რამდენიმე პროექტი მქონდა ერთ-ერთი, ეხაც ვაკეთებთ, საქართველოსიც მაქვს პროექტები. ნიხანი ვიფიქრეთ სახელზე, იმიტომ რომ ამას თავისი როგორც ბავშვს არქმევდა ნათლავ მას და აი როგორც თქვენ თქვით, იგივე არის პროდუქტის შემთხვევაშიც, შეგვიძლია დაარქვა სახელი და ამით უკვე ნახმარი საქმე გააკეთო. ეს საინტერესო პროცესია.
პოდკასტი შენ უცხოეთში ერეკლე ინაშვილზე, გერმანიაში მცხოვრებ თავისი საქმის მოყვარულ ადამიანზე გიამბობთით. ერეკ ლეინაშვილი ბრენდისა და პროდუქტის დიზაინერი გახლავთ. პოდკასტის ავტორი ოქროპი რუხაძე ამით დაგემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.